Lep dober dan, danes še iz oddaje na Župan. Kar veliko se dogaja na Ilirsko-Bistriškem, kjer so nedavno obeležili občinski praznik, zato se z doktorjem Gregorjem Kovačičem tokrat pogovarjava po telefonu. Gospod Kovačič, prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Podelili ste tudi občinska priznanja, no in opažam, da je na Bistriškem praktično vsakič katero izmed priznanj povezano tudi z domoznanstvom, z lokalno zgodovino, pa me zato zanima, kako daleč je namera, da v samem mestu Ilirska Bistrica uredite, vzpostavite, ne vem, krajevni lokalni muzej.
Ja, najprej mogoče, če ni prekasno, vseeno še enkrat čestitam vsem občankam in občanom ob občinskem prazniku. Drugače, ja, občinski muzej, kako se odvija zgodba, imenovana je strokovna komisija, ki jo sestavljajo, bom rekel, kustosi iz različnih področij, 8 njih, od naravoslovja, zgodovine, etnologije in tako naprej. In njihova naloga je v bistvu, da naredijo zasnovo oziroma koncept muzeja, ki si ga v Ilirski Bistrici želimo. Ampak tu ni najlažja naloga, ker je treba poleg tega, da se pogovarjajo o vsebinah, se najprej odločiti, ali bo to nek tematski muzej, se pravi ta, ki bi bil širše zanimiv, ali bo to en splošen muzej, ki bi morda pokrival, bom rekel, celotno zgodovino tega območja, pa naravne znamenitosti, vrednote tega območja, ampak bi lahko bil potem bolj kot ne zanimiv samo za ožje lokalno območje. Tako da ta skupina, delovna skupina, ki je povjerena ta naloga, je pred to kar težko nalogo in kako ne rečem, oni delajo, se srečujejo in v bistvu skušajo priti do najbolj ustrezne rešitve glede tega.
To bi bila potem še ena enota Pokrajinskega muzeja iz Kopra ali bi bilo to zgolj neko občinsko telo, če lahko tako rečem?
Ma, v tej fazi se sploh še ne pogovarjamo o tej organizacijski obliki, kako in kaj, ker želimo najprej izkristalizirati vsebine, ki jih bo muzej predstavljal. Ta skupina se je že dosti pogovarjala tudi z drugimi, sej ti kustosi, ki so delujo v skupini, so zaposleni v muzejih in vejo, kako stvari potekajo in jaz bi tej skupini kar zaupal, da opravijo svoje delo, ker se mi zdi, da je res zelo, zelo strokovno sestavljena ta skupina. Pa počakajmo na njihove rezultate. Verjamem pa, odgovornost je kar velika na njihovi strani in potrebujejo svoj čas, da se izkristalizirajo res ta prave ideje.
Danes se torej pogovarjamo z županom občine Ilirska Bistrica, gospod Kovačič, na zadnje sva se slišala ob uporu skupine občanov, ko ste razmišljali, da bi oziroma predstavljali skupno občinsko upravo v Ilirski Bistrici, kako se zdaj odvija ta zgodba torej?
Pa ta zgodba zdaj nekako stoji, jaz sem potisnil predstavitvi delovanja skupne občinske uprave razumel, da je del javnosti oziroma tudi del politike v občini Ilirska Bistrica absolutno nasprotuje, da bi Ilirska Bistrica šla pod skupno občinsko upravo Postojna, ampak tisti, ki so pa takrat poslušali predstavitev, sem pa razumel, da razumejo, da je pa potrebno te službe v občini Ilirska Bistrica okrepiti, ker mi imamo zaposlenega pač samo enega redarja in eno inšpektorico in ob njihovi odsotnosti smo praktično brez nadzora na terenu. Ampak tukaj bi še enkrat poudaril, ne. Stvar se je zelo, bom rekel, zbanalizirala samo na ugotavljanje prometnih prekrškov v naseljih ali pa prekrškov zaradi napačnega parkiranja. Nihče pa ne vidi, da v bistvu naša občina, ki je druga največja po površini, v bistvu potrebuje nadzor nad zemljišči v lasti občine. Mi se srečujemo z uzurpacijami na lastnih zemljiščih, kar v veliki meri, no. Tako bom rekel, in stvar ni najbolj urejena. Ampak dajmo reči, da se bomo o teh stvarih še pogovarjali. Trenutno v tej smeri ne potekajo nobene aktivnosti. Mi kot občina bomo pripravili čisto zaradi sebe vse izračune, kaj pomeni, katera varianta. In takrat, ko bomo imeli izračune stroškovnike narejene, smo pač začeli pogovarjati naprej.
Gospod Kovačič, odkar se tudi nisva slišala, no, oziroma v tej oddaji, ste imeli na pobudo civilne iniciative tudi posvet o lesonitu, ki bi rad širil proizvodnjo oziroma najverjetneje jo tudi bo, pa ste dobili krajani kakšna zagotovila o modernizaciji proizvodnje, ki bi zmanjšala hrup, prah, izpuste. Kako je zdaj s tem?
Ja, imeli smo to predstavitev, zelo korektna predstavitev z gosti, saj predstavitve so se odeležili tudi predstavniki tovarne Lesonit. Zadeva je taka, da Lesonit ves čas zatrjuje, da bo z modernizacijo proizvodnje v bistvu stvari tehnološko izboljšal in zmanjšal onesnaženje, Na drugi strani pa civilna iniciativa oziroma bomo rekli posamezniki, ki so stranski deležnici v postopku, tako kot občina, pa nekako se ne zaupa tem besedam, da bo temu tako. In to nezaupanje do tovarne pač izvira iz preteklih izkušenj, ker tovarna je enkrat v preteklosti že nekaj širila proizvodnjo in takrat obljubljala okoliškim stanovalcem neke izboljšave, ki jih pa ni naredila. In eno ključnih sporočil, okrogle mize v zvezi s problematiko Lesonita je bila to, da je Lesonit tisti, ki bi mogel zdaj nekaj narediti v tej smeri, da pridobi zaupanje javnosti. Ker pravica do čistega življenjskega okolja, do zdravega bivalnega okolja je neotoljiva pravica, ki jo ima vsak in je prav, da se občani za to borijo in je tudi prav, da občina, ki je stranski deležec v postopku, tukaj absolutno zagovarja njene strani interesov javnosti.
Čeprav del javnosti pa pravi, ne, ja, tam so pa službe.
Službe so povsod, ampak ustvarjati profit na račun zdravja drugih ne gre. Je treba najprej poskrbeti za zdravje, dokler si zdrav, niti ne opaziš, ko pa zboliš, pa veš, da je zdravje največja vrednota. Mi živimo v Evropski uniji v 21. stoletju in ne moramo se obnašati kot neka kolonija.
Gospod Kovačič, zaključila sva torej tudi pri pravici do zdravega okolja občanov in občank Ilirske Bistrice. Kako pa je zdaj v vašem zdravstvenem domu? Poročali smo, da ima novo vozilo in, če se ne motim, počasi rešujete tudi uspešno kadrovske stiske?
Ja, se to je težava, ki je težave s kadri so po celi Sloveniji še veliko bolj teže, pa je v perifernih območjih, da ne rečem problemsko obmejnih območjih. Direktor zdravstvenega doma se tukaj trudi skupaj s svojimi sodelavci pridobiti čim več novega kadra. No in zelo smo bili veseli, ki smo dobili zaposlili v zdravstvenem domu novo pediatrinjo. To je za Ilirsko Bistrico kar lepa pridobitev. In zdravstveni dom oziroma vodstvo zdravstvenega doma se tudi pridobi tudi druge programe od diabetologov in tako naprej. V bistvu smo veseli vsakega novega zdravnika, ali pa tudi, če ni celoti zaposlen, če je samo v kakšnem majhnem deležu, je to za nas dobro, ker si želimo, da bi čim več zdravstvenih storitev lahko naše občanke in občani opravili v domačem kraju, da ne potrebno, da gredo druga.
Ja, mogoče samo še to. Ilirska Bistrica nikoli ni bila vprašljiva tudi zaradi prej omenjene lege, ne, tam bo satelitski urgentni center, kadarkoli bodo že postavili, pa potrebuje zdravstveni dom zdaj še kakšne izboljšave, dozidave, ne vem, še kaj drugega?
Zdaj, satelitski urgentni center je občin, mislim, Ilirska Bistrica vedno na tem seznamu, nikoli ni bilo res vprašljivo, tako da do tega satelitskega urgentnega centra bo v Ilirski Bistrici gotovo prišlo. Mi trenutno pa ne vodimo nobenih aktivnosti v tej smeri, kar se tiče recimo projektiranja karkoli, ker želimo, da država predstavi jasne normative in standarde, ker mi smo enkrat oziroma tudi že pred mojim mandatom so že sprojektirali en SUC, potem pa je to vse padlo v vodo. In take zgodbe si ne želimo ponavljati, ker se potem delajo stroški po nepotrebnem. Tako da mi smo državo pozvali še enkrat, da ne podajo jasne normative in standarde, ki bodo osnova za projektiranje, ker drugače nima smisla se lotiti na prazno. In ko bodo to dali, gremo z akcijo naprej.
Gospod Kovačič, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam za povabilo.